програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Коротко нагадаємо вам основні події тижня, що минає, через реакції учасників прямого ефіру «Радіо Свобода». А саме, про те, чи справді відбувається розведення сторін конфлікту на сході України. Чи треба розривати дипломатичні відносини з Росією? Чи можуть релігійні громади змінювати парафії? Та з якими ініціативами президент звертається до парламенту? Тож протягом години про це докладно. Як виконуються мінські домовленості? Хто і чому стріляє? І чи варто таки сподіватися, що відбудеться реальне розведення сторін і припиняться обстріли? Про це у програмі «Ваша свобода» з речником Міністерства оборони Андрієм Лисенком та народним депутатом Олександром Бригінцем розмовляв Олександр Лащенко.
Пане Андрію, отже, дійсно, щодня нарощується кількість обстрілів з боку бойовиків, так?
Саме так, минулої доби ворог припустився обстрілом. З важкого озброєння працювали і з гаубиці калібром 152 мм. Ми маємо втрати. Один наш військовослужбовець загинув, двоє мають поранення. Тому казати про деескалацію конфлікту ми поки що не можемо. Але все, що стосується тих населених пунктів, які визначені рамочним рішенням, де мають бути відведені сили і засоби, там якраз є рух. Наприклад, 1 жовтня українська сторона відвела підрозділи Збройних сил України. Все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ. Ворог цих кроків не зробив. Сьогодні ворог заявив, що вони почали відвід від Золотого. І вже вимагають, і вже кричать, що українська сторона не дотримується цієї угоди. Ніяких порушень з українського боку немає. Україна лише робить таким чином, що стає зразком у виконанні і мінських домовленостей, і цих останніх рамочних рішень.
Звертаюсь до іншого гостя студії Олександра Бергінця. Ваша оцінка, оця угода, це черговий фейк, мильна бульбашка. Таких угод у Мінську було невиконаних безліч. Чи все-таки є шанс на мир?
Фейк чи мильна бульбушка – це те, в чому немає смислу. Безумовно, ці угоди не будуть виконані, але вони, безумовно, мають смисл навіть в тому випадку, якщо вони будуть не виконані російськими окупаційними військами. Тому що завдання України, крім всього іншого, це демонструвати всьому світу неспроможність Росії виконувати взяті на себе зобов'язання. Але при всьому при тому, впевнений, що якщо бойовики відведуть війська, хоча думаю, що вони їх не відведуть, це дасть можливість вкотре Україні продемонструвати неготовність Росії йти шляхом миру, шляхом переговорів, і це дасть можливість не тільки зберегти санкції проти Росії, посилити їх, про що нещодавно, до речі, заявляли Сполучені Штати і так далі.
Пане Лисенко, так, знову ж таки, станиця Луганська, ключовий пункт Луганщини, який контролюється Україною. От волонтер, зокрема, Юрій Касьянов стверджував, що неприпустимим є відведення військових районів цього населеного пункту. На його думку, це, мовляв, зруйнує надійну систему оборони, яку вибудували військові на берегах Сіверського Донця. І зараз це природна перешкода, кордон між Збройними силами України і бойовиками. Якщо в цьому кордоні з'являється прогалина, стверджує пан Касьянов, противник може закріпитись на цьому плацдармі, тобто з військової точки зору. Це цілковита цитата Касьянова «дурість». Ви погоджуєтеся з таким твердженням?
Абсолютно не погоджуюсь. Тому що для того, щоб робити якийсь аналіз, треба знати тактико-технічні характеристики нашої військової техніки, наших спроможностей і мобільних груп. Справа в тім, що відведення відбувається від лінії зіткнення всього на 1 кілометр. 1 кілометр подолати на БТРі або навіть на танку, або ще на якійсь машині – це хвилини. Якщо ворог дійсно буде мати в задум якось закріпитися у сірій зоні, про це одразу буде повідомлено наші сили, і зразу ж вся угода накривається, і вона не працює. Тому одразу ж наші сили повертаються, збройні сили повертаються назад. За рамочним рішенням, яке підписано 21 вересня представниками тристоронньої контактної групи, а також представниками ЛНР-ДНР, там написано, що відводяться підрозділи Збройних сил України, а також представники збройних формувань ЛНР-ДНР. Мова не йде про прикордонників, про наших, про поліцію національну, про нашу. Мова не йде про СБУ і Міністерство надзвичайних ситуацій, Служби надзвичайних ситуацій.
Отже, 21 вересня підписали у Мінську цю рамкову угоду, а минулого тижня у четвер зірвалося чергове засідання у столиці Білорусі щодо врегулювання на Донбасі за провиною бойовиків, представників їхніх. І от як прокоментував все це Леонід Кучма, представник України на переговорах у Мінську.
Ми за подіями, що відбуваються останніми днями, бачимо, що та сторона не дотримується домовленостей. Напевно, з єдиною метою – зірвати взагалі весь цей переговорний процес. І я не думаю, що за цим стоять маленькі командири. Це серйозне політичне рішення, яке тягне дуже серйозні наслідки в цілому. Нам нічого не залишається, окрім як у середу у Мінську поставити питання Руба. Хлопці, або давайте ми скажемо, що ми не здатні вирішувати такі проблеми, або що? Але грати, пробачте, в піддавки вже не можна. Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, 30 вересня 2016 року.
Пане Бергенець, ви як вважаєте, Україна грає в піддавки під час переговорів у Мінську чи ні?
Україна не грає. Коли він говорить, Кучма говорить про гру в піддавки, він, мабуть, мав на увазі не тільки Україну, а взагалі всю ситуацію. Тому що є певні формальні речі, які Україна робить, це не піддавки. Ми просто їх виконуємо, але абсолютно точно розуміємо, що це не несе ніякої небезпеки. Це не є піддавки. Це є механізм демонстрації неспроможності Путіна іти тим шляхом, який чекає від нього весь світ. І фактично ці угоди, не можуть завдати шкоди через те, що відступ на 1 кілометр, особливо в Синиці Луганській, де від річки є невеликий підйом, схил від річки відступаючи, тобто там абсолютно легко тримати оборону в будь-якому місці.
Костянов не правий, вважаєте?
Я думаю, що не правий. Я був, дивився все це і так далі, впевнений, що це не може бути плацдармом в такому розумінні, треба бачити, як там все це влаштовано. І друга частина, дуже важлива, що на сьогоднішній день Росія робить все можливе реально, щоб зірвати це. Дивіться, оце так зване їхнє голосування, яке вони провели.
Праймеріс.
Арешт нашого колеги-журналіста.
У Москві.
Це все робиться ж не просто так, що останній місяць, чи два, чи три, чи півроку наших журналістів не затримували, хоча їх там багато було, і праймеріс не проводили. І тут в цей момент, коли почався відвід в цих трьох невеличких фрагментах лінії зіткнення, вони раптом починають такі дії. Вони намагаються спровокувати Україну на відмову від виконання домовленостей, а Україна не може прямо пов'язувати ці речі між собою. Да, будуть наші заяви, да, будуть якісь інші речі, але відмова від відведення може бути тільки тоді, коли мине третя доба і ворог не відведе свої сили.
Пане Бергенець, ви як народний депутат, тим більше представник пропрезидентського блоку, на Заході досі лунають голоси деяких політиків, що Україна, мовляв, має ухвалити оцей закон про так званий особливий статус Донбасу. Зараз у Верховній Раді буде якісь рухи є щодо можливості такого
ухвалення? Ви знаєте,
ухвалення?
Я намагаюсь людям пояснити, що кожен депутат має право в будь-який момент підготувати будь-які законопроекти. Коли говорять, що ні, в Верховній Раді не готується ніякий законопроект, я допускаю, що якийсь член опозиційного блоку чи чогось іншого, він вже написав окремий закон і чекає його, коли внести, про надання чого завгодно. Але це буде, якщо такий закон буде внесено, то це буде просто політична дія певної політичної сили для того, щоб собі консолідувати аудиторію, яка підтримує.
Блоці Порошенка такого не розглядають.
Я не знаю жодного такого депутата, який би готував і подавав такий документ. Це по-перше, а по-друге, треба розуміти, що є смисл робити будь-які дії, якщо вони отримують підтримку парламента. Я абсолютно впевнений, що на сьогоднішній день, при нинішніх сьогоднішніх умовах, які сьогодні існують, такий закон просто не може бути проголосований. Чи може він бути проголосований в принципі, це залежить від того, який це буде закон, б, що в ньому буде передбачено з точки зору проведення виборів і все інше, і третє, яка ситуація буде на той час на лінії зіткнення на окупованих територіях.
Але зараз
і так далі.
Про це не йдеться.
Зараз, це неможливо просто.
Пане Лисенко, от стався інцидент про Україну на Луганщині від мінометного обстрілу загинув боєць 93-ї бригади. Деякі волонтери стверджують, що, мовляв, втрати цієї можна було б уникнути, якби український підрозділ мав так званий РЕБ, радіоелектронну боротьбу, тобто глушилки, простою мовою кажучи. Дійсно, бракує українським воїнам таких пристроїв, засобів? Чи неправильна думка волонтерів з цього питання?
Справа тим, що знову ж таки треба мати честь вчити, тому що радіоелектронна боротьба – це радіохвилі, вони ніяк не вплинуть на мінометний вогонь. Тобто, як? Якщо міна летить, як на неї вплинути? Можна, наприклад...
Це радіокерований снаряд.
Це навіть не відноситься до цього. Тому я думаю, що це неправильна думка. Те, що росіяни використовують, тобто російські окупаційні війська, міномети, важку артилерію, це каже про те, що вони не готові до того, щоб на тих територіях був мир, і це було б запорукою проведення тих же виборів. Я наводжу дуже простий приклад. Неможливо почистити, наприклад, автомат Калашнікова, поки його не розбереш. Для початку треба, щоб був мир, створити умови для проведення виборів, забезпечити доступ міжнародних спостерігачів до всіх населених пунктів.
Кордон.
Кордон закрити, допустити наших журналістів туди, тому що всі погоджуються, що ці вибори мають проводитися за законами України.
Для Путіна ситуація в Сирії, в Україні – це спосіб вплинути на внутрішньополітичну ситуацію, крім всього іншого.
Російську.
Для нього мир в Україні неможливий з багатьох
причин. До речі, ви проводите паралель? Зараз різко загострилася ситуація в Сирії, звинувачують Росію в активізації навіть цивільних об'єктів обстрілів в Алеппо.
Я ще раз кажу, що економічна ситуація в Росії погіршується. Це загально відомо. Є заяви їхніх міністрів, які говорять про те, що там треба збільшити кількість друкованого рубля, що треба змінити курс, який є неадекватним, що треба опустити вартість горілки в два рази і так далі. Тобто є багато розробок у владі, і звичайно, що інфляція, алкоголізм і заклик вирішувати зовнішні проблеми замість внутрішніх – це традиційний спосіб для російської влади, для того, щоб заспокоїти своє місце.
Можливо, активізація на Донбасі бойових дій?
Я думаю, що великої активізації не буде. І не буде ще й тому, що така потужна активізація може негативно вплинути на плани Кремля стосовно виборів в Сполучених Штатах. Тобто, якщо тут почнеться гарячі бойові дії в більшому обсязі, це може збільшити шанси Клінтон і зменшити шанси Трампа. І таким чином Росія сама по собі зробить удар. А от що може відбутися після того, як вибори відбудуться? Тут сьогодні говорити про це рано, треба подивитися, як вони відбудуться, який там буде результат.
Пане Андрій, зараз концентрація російських сил на Донбасі яка? Збільшується, вона залишається незмінною?
Вона зменшилася. Зараз приблизно 7 тисяч російських військових штатних знаходяться на території Донбасу. Інші кілька десятків тисяч – це найманці, які прибули, люди, які перебували в в'язницях. Відведені війська від державного кордону, які брали участь у цих таких масштабних навчаннях, які проводила Російська Федерація.
Натомість
на кордоні зараз формуються дві дивізії. Неподалік від нашого кордону, там буквально кілька кілометрів. І ще дуже цікава деталь, з 4 по 7 жовтня на території Росії, по всій Росії, проводяться наймасштабніші навчання МНС Російської Федерації. В них братимуть участь понад 40 мільйонів людей. За всю історію Російської Федерації жодного подібного навчання не перебувало. І головна мета цих навчань – це евакуація людей, реагування на хімічні, радіологічні, радіаційні...
Змушений вас перебити, пане Андрію, надійшло свіже повідомлення від сепаратистів. Нібито в районі селища Петровська на південі Донецька відведення їхніх підрозділів завершилося. Це брехня чи правда?
Брехня чи правда, це може сказати тільки представники місії ОБСЄ, які мають бути там присутніми у своїх звітах, вони про це скажуть. Принаймні, у нас є ще, як мінімум, дві доби для того, щоб відвести і свої сили і засоби.
21 вересня на засіданні тристоронньої групи у Мінську всі сторони погодилися розвести озброєння і війська за трьома напрямками. Петровське, Золоте та Станиця Луганська. 7 жовтня в районі Богданівки та Петровського у Донецькій області завершилося розведення сил і засобів Збройних сил України і проросійських бойовиків російських окупаційних військ. Це «Свобода за тиждень». Наступна резонансна тема – для чого Україна зберігає дипломатичні стосунки з Росією. Без дипстосунків ще важче буде визволяти заручників Кремля. Навіть не буде з ким говорити щодо долі, наприклад, Сущенка, Кольченка, Сенцова, вважає Олег Медведєв. Інші аргументи у народного депутата Віталія Купрія. Розмову вів Олександр Лащенко.
На мою думку, дуже сумно, що держава не забезпечила належних умов зараз для ведення бізнесу, для роботи і працевлаштування наших громадян, що вони змушені їздити саме в Російську Федерацію. Краще б вони в Європу їздили на заробітки, бо працювали в Україні. З іншого боку, хочу сказати, у мене така сама проблема. Скажімо, війна розділила мою родину. Частина моєї родини знаходиться в Севастополі. Я не можу вже відвідувати її, хоча маю там і майно, квартиру в Ялті маю, і для мене це табу. З іншого боку, є питання громадян, а є питання торгово-економічних відносин з Російською Федерацією, бізнесу з Російською Федерацією. Ми знаємо, що Петро Порошенко, як головний ініціатор підтримки таких ідей, у нього в мене є відомості про його підприємства, афілійовані там близько 30, вони через митну територію провозять товари на Російську Федерацію.
Це достовірна інформація.
Да, пан Насіров мені надав відомості, вони оприлюднені у мене на Фейсбуці. Ну і сьогодні відбувся суд у мене з Петром Порошенко, вищий адміністративний, в якому я вимагав у нього повідомити про активи. Він заявив, що у нього начебто були конфісковані або арештовані Російською Федерацією. Так ось, на жаль, суд я програв. Я зараз буду оскаржувати до Верховного суду. Просто президент проігнорував моє звернення, порушив права громадянина на відповідь на це звернення. І це дуже поганий приклад зараз для тих, хто, скажімо, з країною агресором не має торгувати, не має туди їздити, щоб не потрапляти в такі ситуації.
Я поки хочу ось що уточнити у пана Медведєва. Ви народилися на Луганщині, ви громадянин України, але певний час ви працювали в Росії. Правда, це було дуже давно, ще до путінські часи. Так, і от, пане Олеже, ви допускаєте до себе можливість, що ви відвідаєте зараз Росію? Чи це неможливо?
Звичайно, що неможливо. Навіть в думках інколи навіть в страшному сні сниться, що я в якийсь спосіб їхав в Росію і сиджу, думаю, як ще звідси тепер виїжджати. Це перше. Друге, я хотів би, доволі часто я, на жаль, чую розлогу політичну демагогію про те, як і хто торгує з Росією. Є статистика, яка показує падіння торговельних стосунків України з Росією. Якщо в 2012 році більше третини українського експорту припадало на російський ринок, то зараз ця вага російського ринку в українському експорті становить 8% з подальшою тенденцією до падіння. Я думаю, що за підсумками 2016 року воно становитиме десь 5% як максимум. Тема про торгівлю з Росією статистично вона доведена, що ця торгівля з року в рік падає. Стратегічно це, в принципі, дуже добре, да, тому що такий торговельний партнер, як Росія, нам не потрібен, коли ринок стає об'єктом політичного шантажу. Але тактично, коли народні, наприклад, депутати критикують владу за те, чому в Україні так сутужно живеться, чому таке соціально-економічне становище, всі мають розуміти, що за цю... Ну, це не згортання зв'язків, це формат економічної агресії України проти Росії, коли Росія агресивно закриває ринок. Але Україна за це платить втратою десятків і сотень тисяч робочих місць, коливаннями курсу, там, втратами валютних надходжень і так далі. Щодо поїздок до Росії, то думаю, що Міністерство закордонних справ зробило абсолютно слушну рекомендацію. Російська влада на сьогоднішній день це такий собі колективний параноїк, і ніхто ніколи не вгадає, да, кому, з яких міркувань, з якої причини, там спаде на думку, затримати будь-яку особу, будь-якого там громадянина України, навіть він може бути абсолютно далеким від політики, там, від журналістики, від усього. Да? Кожен може стати жертвою путінського режиму тільки тому, що російська влада ненавидить Україну, ненавидить українців. І, в принципі, за останні 2-3 роки Росія, Москва, Кремль, Путін показали всю ціну історичному словоблуддю росіян, да, яке вимірюється вже там на
корені режим з Росією. Це необхідно робити? Зараз про це говорив Парубій, Вікторія Сюмар.
Я вважаю, що візовий режим з Росією це, ну, з одного боку, це нормальний би такий політичний популізм, хоча соціологія показує, що десь 50-50 думка в суспільстві поділяється, потрібен він чи не потрібен. Можливо, якщо дипломатія, МЗС це проаналізують і дійдуть висновку, що можна вводити і можна було б ввести, але я вважаю, що, звичайно, практичного результату, як це бачиться, ініціатором введення безвізового режиму воно не дасть, тому що візовий режим, да, в даному контексті розглядається як питання, ну, в контексті безпеки. Да?
Справді, в Раді всерйоз можуть вдатися до такого кроку запровадження візового режиму з Росією?
Ну, візовий режим – це ще означає, що будь-хто, хто потрапляє там з Російської Федерації, має пройти певні процедури. Я ж знаю, проблема зараз трошки інша. Це наш громадянин потрапив до Російської Федерації.
Цілком законно.
Ну, законно.
Його в аеропорту заарештували на десь.
Так я думаю, що тут треба не візовий режим піднімати питання, а діяльність наших консульських і там дипломатичних установ. Якщо консула не допускають, ну, в любій такій країні, де б була потужна дипломатія, що б зробила тоді держава? Я вважаю, що можна було дуже потужно, нота протесту, можна було відкликати посла для консультації, бо там консульський
там немає,
в Москві. Ну, не посла, консульська, де, ну, що не чіпляйте за слова. Консула відкликати, прирвати дипломатичний стосунок.
Варто, ви вважаєте.
А чому ні? Якщо не, вони не працюють.
Пане Медведєв, варто розірвати з державою-агресором відносини?
Я слухаю народного депутата і дуже радий, що от, пане Купрій, люди з такими підходами, як ви, не мають ніякого відношення до української зовнішньої політики. Тому що коли будуть розірвані дипломатичні стосунки, взагалі ні з ким буде розмовляти про те, щоб витягти Сущенка, про те, щоб забрати Кольченка, про те, щоб забрати Єльцова. Те ви зараз
забрали,
займаєтесь?
Ви
займаєтесь, багато людей забрали. Савченко забрали? Забрали. Афанасьєва забрали?
Порошенко забрали.
Порошенко
Порошенко забрав.
Та це міжнародна спільнота забрала, не
тому, що Порошенко працював з міжнародною спільнотою.
Він хотів, щоб її там і не було. Він міг їх звільнити ще два роки тому. Пан Корбан заяву зробив.
Я з такою відвертою брехньою в ефірах давно не зустрічався. Ви політичний демагог. Класичний політичний демагог. Язик без кісток.
Панове, нагадаю, що ось на студії.
Панове, будьте обережні, коли в ефірі л'ється відверта брехня, тому що президент місяцями і роками і кожного дня займається звільненням кожної людини, затриманої в Росії. А ви зараз займаєтеся, да? Саме він особисто, да. А ви зараз займаєтеся дешевою демагогією, дешевим політичним піаром.
Панове, нагадаю, що гостями студії народний депутат Віталій Купрій, політичний технолог Олег Медведєв. Ну, панове, якщо от далі от так триватиме, на жаль, це триватиме, адже пан Сущенко не останній, напевно, заручник у російської влади. Які важелі в Україні, в МЗС, президента, якого ми зараз так часто згадуємо, не лише Верховної Ради впливати, апелювати до міжнародної спільноти. Так, ну це робиться. Міятович теж звернулася до Росії. Ну таких звернень з боку західних діячів до Росії безліч. А толку обмаль, як виглядає. От що тут може бути? Путін що хоче, те й робить. Чи так неправильно казати, пане Купрій?
Це краще от мого колегу спитати. Я б сказав одразу. Ми Петро Порошенко має зайняти іншу позицію.
Державну позицію. Ну от що Порошенко казав?
Він на гачку сидить. У нього є бізнес там, він що хоче з ними, арештують майно, він в одну сторону потягне, не арештують. Продати цей бізнес нарешті вже або віддати його там задарма. Я вже не скажу, не платити податки агресору для того, щоб утримувати цих дармоїдів, прокурорів і значить суддів Російської Федерації. Оце не треба зробити. Якщо б це було зроблено, президент би займав би державницьку сильну позицію, потужну, можна було б іспитати тоді з європейської спільноти. А зараз санкції хочуть з нас знімати, тому що Україна не запроваджує нормальних санкцій по Російській Федерації. І в Європі, звісно, тоді голос цих країн, які дійсно там Росія працює з ними, він чує, його чують. Тому що ми не виконуємо, Україна не виконує. У нас до сих пір діють міжнародні договори про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією, про утримання базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Воно діє. Я скільки виношу питання, давайте проголосуємо розірву. Ні, ви що думаєте?
Ну, раді ж перешкоди.
Хто? Так хто не вносить? Пан Гройсман тоді не вносив свого часу.
Ви що думаєте? Так, маєте змогу відповісти.
Це я єдине, що можу сказати, що дуже легко щось говорити і не нести відповідальності ні за свої слова, ні за свої дії. Да? Дуже легко зірвати аплодисменти. Зараз я скажу, давайте розірвемо з Росією дипломатичні стосунки. Ура, хорошо, красиво, красиво.
Угоду про дружбу і співробітництво варто розірвати?
Коли буде повний розрив це означає відмову України від будь-якого способу пошуку політико-дипломатичного врегулювання цього конфлікту з Росією. Для тих, хто вважає, да, що можна Росію закидати шапками і закликає до побідоносного походу на Москву, ну, по-перше, треба йти в військомат і записуватися в контрактну армію, хто такий розумний, а по-друге, трошки співставляти цифри. От, дивіться, зараз починається осінній призов. Україна може собі дозволити призвати 13 800.
Ну, це строковики.
Строковики. Я говорю про строковики. В той же час, минулого тижня була інформація, коли в Росії призивають там 145 чи 150 тисяч. Різниця, як бачимо, десятикратна. Тому розривати дипломатичні стосунки можна тоді, коли ти відчуваєш, що ти і твоя країна, наприклад, і ти як Верховний Головнокомандувач, і ви, пане Купрій, як шановні народні депутати, ви відчуваєте, що ви готові до повномасштабної війни з Росією і бачите ресурс, як цю війну виграти.
Також нагадаємо, Верховна Рада так і не розглянула цього сесійного тижня законопроект про запровадження візового режиму із Росією. Продовжуємо ефір. Я Ірина Штогрин, це програма «Свобода за тиждень» і далі у нас про право релігійних громад змінювати парафію. Таку пропозицію містить законопроект, який подають на розгляд парламенту. Олександр Лащенко запросив до студії «Радіо Свобода» депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкула та архієпископа Української православної церкви Київського патріархату, голову інформаційного управління Київської патріархії Євстратія Зорю.
Свобода совісті і свобода релігії – це ще право безперешкодно змінювати свої релігійні переконання і безперешкодно змінювати свою релігійну належність. В першу чергу не тільки, але це стосується тих парафій, де вірні кажуть, що вони хочуть вірити в Ісуса Христа, а не в Московську патріархію і не в Руський мір. І де депутати опозиційного блоку намагаються заблокувати цей перехід, посилають туди тітушок, як це було 21 вересня минулого року, будівель Катеринівка Тернопільської області. Відбувається боротьба за храми між віруючими, які залишаються в Московському патріархаті, і тих, хто не хочуть бути в Московському патріархаті. Це конкретно прописує, в який спосіб це вирішується.
Така думка нагадує народного депутата Віктора Єленського. У нас у студії народний депутат, опонент такої думки, звісно, Олександр Вілкул. Ваша аргументація?
А чому даний законопроект? Даний законопроект не о свободі совісті, не о свободі релігії, а о механізмі захвата церквей. То есть, каким образом предполагается по этому законопроекту будет этот захват осуществляться? То есть, каждый человек самоидентификацией отражает себя принадлежностью к той или иной церковной громаде. Например, группа активистов из 50 человек, на самом деле там в балаклавах больше похожих на бандитов, заходят в любую церковь, стоят там 3 минуты, говорят, что они самоидентифицируют себя к вот этому церковному приходу, быстро проводят собрание, голосуют и сообщают, что эта церковь переходит в какой-то другой...
Кому
в какой-то власти. Что эта церковь переходит в другой патриархат и прикладывают к этому документ. Давайте вспомним, что за последние 2 года у нас произошло 39 рейдерских захватов церквей.
Московского патриархата, мы это на вазе?
Я имею в виду церквей Украинской Православной Церкви. И сейчас суды возвращают их обратно. Так вот, этот законопроект узаканивает рейдерские захваты. После этого начнется реальная межцерковная война. Первое, я хотел бы сказать, что этот законопроект противоречит Конституции Украины, которая говорит, что власть не имеет права вмешиваться в церковные дела. Это законопроект противоречит европейским обязательствам Украины, которые мы брали, когда подписывали ассоциацию с Евросоюзом, выставкам всех, по большому счету, экспертных иностранных европейских миссий. И он же противоречит, по большому счету, позиции Всеукраинского Совета Церквей. У нас есть Всеукраинский Совет Церквей, в котором все, это и Украинская Православная Церковь, и католики, и римокатолики, и греко-католики, и евангелистские церкви, и иудейские церкви, и муфтии высказались против принятия... Не на мой погляд, они просто против.
Пан Александр,
они просто
секундочку.
Против. За... Только
влада, ви кажете, чи все-таки релігійна громада чи влада? Це не одне і те ж вирішуватиме, переходити певні парафії чи ні?
Забігає 50 активістів в балаклавах, які називаються активістами. На самом деле вони бандити. Така гастролівка.
А якщо місцеві мешканці це зроблять, а не в балаклавах люди?
На сьогоднішній момент є чіткі механізми, які... какой парафии относятся церкви. Есть документы регистрационные, правильно? Есть же регистрационные документы, есть право собственности, которое получается на определенное там здание, храмы Киевского патриархата или Украинской православной церкви. Не имеет значения. Но есть эти документы. Теперь человек зашел, сказал, что я себя отношу к этой громаде, поднял руку, побежал к власти, перерегистрировал.
Пане Вілку, то, что ваш коллега по Верховній Раді Єленський згадав Катеринівка Тернопільської області. Кто там был в балаклавах?
Катеринівка Тернопільської області. Так. Вы вообще можете себе представить, что в Тернополь Польской области в балаклавах может быть кто-нибудь, кроме так называемых мирных активистов. Это Тернопольская область. То есть захватывают церкви, 39 захватов церквей, так называемых активистов.
Зрозуміла ваша позиція. Ще одному учаснику нашої дискусії, звісно, обов'язково надаю слово. Владика, ваш коментар.
Те, що я почув від пана народного депутата, це від початку до кінця так, або маніпуляція, або відверта неправда. Починаючи з позиції Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Це неправда, абсолютно.
Ну як неправда, коли є...
Шановний народний депутат, Олександр Вілкул, от я уважно слухав все те, що ви говорили, спеціально подивився на годинник. Маю я право висловити
звичайно,
свою думку,
черзі,
чи,
будь ласка.
Чи ви...
Ви теж матимете змогу чистити.
Ви маєте 100% правду, але просто говорите правду.
От виходить так, що
повну позицію має
правда розповідати. Це лише те, що заявляють представники певної політичної сили. Ми ж жили в такій країні. За президента Януковича, який представляв вашу політичну силу, ми жили в такій країні. Коли ваш колега, народний депутат Демішкан у Кіровоградській області зібрав на елеваторі збори, перевів громаду Київського патріархату в Московський патріархат, потім приїхали хлопці і в балаклавах, і інші, і вигнали громаду. А коли ваш президент втік, то тільки тоді громада змогла повернутися. Це вже
такий
було.
Самий ваш президент, як і мій президент. Понятно? Була печальна історія.
Не відхрещуйтеся від цього, але давайте повернемося до Всеукраїнської ради церков. Всеукраїнській раді церков є 18 конфесій. І Всеукраїнська рада церков приймає рішення консенсусу. На засіданні секретаріату Всеукраїнської ради церков відбувалося обговорення цього законопроекту. Були висловлені зауваження трьома конфесіями з 18.
Тому якими не саме? Треба. Якими саме?
церквою Московського патріархату, об'єднанням юдейських релігійних організацій, Української лютеранської церкви. Інші церкви і релігійні організації не висловлювали ні за, ні проти, були деякі зауваження. Тому не треба говорити, що Всеукраїнська рада церков вас просто неправильно проінформували. Ваші колеги з церкви Московського патріархату, які вам надавали цю інформацію.
Владико, щодо того, що нібито це будуть рейдерські захоплення церкви.
Що стосується, я вам відповім і на це питання. Що стосується самого законопроекту? В українському законі стаття 8 закону про свободу совісті релігійні організації передбачає, що кожна релігійна громада, яка має статус юридичної особи, бо має статус юридичної особи релігійна громада, парафія, вона має право вільно обирати свій центр релігійного підпорядкування.
Це вже чинна норма.
Так. Що пропонується цим законопроектом? Цим законопроектом пропонується прописати процедуру, яким чином відбувається волевиявлення релігійної громади, коли вона
хоче змінити.
Чи не буде
це волевиявлення, як каже пан Вілко, прибіжуть 20-30 хлопців певної статури в балаклавах, оголосять, що це рішення цієї громади, передадуть таке рішення влада, а влада зразу все ухвалить. Це правда чи ні?
Це абсолютно неправда. Це абсолютно неправда.
Ну як неправда? Тому сама що ідентифікація. Ви зайшли і сказали, що я
хотів би ще раз привернути увагу до слів, які були зацитовані шановним ведучим. Там не просто самоідентифікація, а беруть участь у релігійному житті цієї громади.
Тобто люди з боку пана Вілку не можуть так просто прибігти, певне слово. Можуть?
Можуть зараз забігти.
Забіжав і через 2 хвилини сказав, що
зараз в ефір можуть забігти в ефір люди і сказати, що вони є власники Радіо Свобода і вони будуть тут проводити ефір.
Самоідентифікація, які я тоді должен чоловік представити документи, що він має відношення до релігійної громади, скажіть. Кроме того, що сказати, як не
в православній церкві в Україні, ні в церкві Московського патріархату, ні в нашій церкві немає фіксованого членства в громадах. І ви це добре знаєте.
Тобто, в статуті можна забіжати і сказати.
В статуті, вибачте, далі. В статуті, в типових статутах парафій і наших, і церкви Московського патріархату вказується, що до громади належать ті, хто є хрещений, регулярно відвідує богослужіння, не знаходиться під забороною чи церковним відлученням. Тобто немає також вказівки на яке член. І тому люди, які належать до цієї громади, які відвідують богослужіння, які беруть участь в її житті, вони мають право вирішувати питання юридичної належності цієї
громади. Вони мають це оформити. Як це відбувається?
І тут йдеться про загальні збори.
Має бути документ якийсь, так?
А відповідно скликання. Має бути протокол так. Загальних
хто
зборів.
Хто його вестиме?
Збори обирають, так як є за статутом, обирають людину, яка очолює їхній збор.
Фальсифікації ж можливі, ні?
Ну, очевидно,
тобто,
що
це може бути один із 30 хлопців.
Фальсифікації
цих зборів.
Ну, можна ж, пане Вілко, перепрошую, ну можна ж визначити, хто місцевий мешканець, а хто з боку
прийшов. Так це все будуть 3 не місцеві. 30 всі не місцеві, які виберуть.
Ну, виженуть,
які виберуть.
В законі написано загальні збори громади. Ну, як очевидно може бути. Можуть прийти до вас в офіс, сказати, що це засідання, 30 чоловік сказати,
панове,
що це засідання об'єднаної опозиції.
Шановного пана народного депутата, ну погодьтеся, от може ж бути така ситуація в будь-якому населеному пункту, будь-де в Україні, вирішить релігійна громада, переважна більшість, перейти з однієї парафії в іншу, неважливо яку, до Московського патріархату, з Московського патріархату, вони мають право реалізувати це своє конституційне право, чи ні?
100% да, і на сьогоднішній момент закони предусматривають, яким образом громади можуть переходити или не переходити з одного патріархату до
іншого. Якраз, на жаль, не передбачають.
Тобто річ йде не о релігійних громадах, річ йде о захватах церквей, як зданий і сооружений.
Оця цифра 39, якщо я не помиляюсь, за 2 роки, так ви сказали?
30.
Це правда, Владико?
От є церковь, да? В виде камінного строєння, к примеру, хоче бути релігійна громада іншого там патріархату або інша церква, вона може себе построїти і, пожалуйста, в неї ходити. Річ йде не о людях, річ йде о фізичному захваті зданий і сооружений.
Якраз мова йде про людей, тому що тут добре було
так
сказано.
Так люди можуть себе построїти, їм другу виходити.
Так от якраз...
Ви захватили 39 зданий і сооружень.
Вибачте, ну не говоріть неправди. Не говоріть неправди, так. Бо ви там не були, ви цього навіть не бачили.
Давайте поставимо крапку в цьому питанні статистичному. 39 за 2 роки, це відповідає дійсності?
Йдеться про те, що в громадах, які раніше належали до Московського патріархату,
до Української православної церкви,
відбувається зміна.
Хватить маніпулювати.
Я вам покажу документ, підписаний членом синоду, де написано згори на бланку Московський патріархат, Українська православна церква.
Я вам покажу
церковь.
Документ, де написано Українська православна церковь, которая на самом деле является поместной. Не автокефальной, но поместной.
Давайте
не спорить в религиозных терминах о каноничности. Ну точно проиграем.
Давайте не зводити на манівці. Йдеться про те, що в громаді, яка належала Московському патріархату, відбувається розділення. Одна частина
зазвичай це більше половини, дві третини, три чверті, хоче вийти з московського патріархату. А менша частина хоче залишитися. Але це члени однієї тієї самої громади.
Як вирішити це питання?
Ось. І для цього збираються збори. І на цих зборах вирішується.
Скажіть, здання церкви захватується при цьому чи ні?
Парафіяни захоплюють свій храм.
Тобто здання захватуються?
Парафіяни, які ходили в цей храм і вчора, і позавчора, вони його захоплюють.
Уявимо собі ситуацію, представники
Московської патріархії. Чи я приїжджаю, що захоплюю?
Їх менше.
Представники Української православної церкви. Представники Української православної церкви.
Їх менше.
Як ми вже сказали.
Чому вони мають володіти храмом, а не більшість?
Тому що є право собственності на храм.
Громади.
Є
право громади, а не церкви.
Є право собственності на храм.
Громади, а не церкви. В Україні церква, жодна церква не має статусу юридичної особи. Так як, наприклад, держава не має статусу юридичної особи. Є юридичні особи. Міністерство.
Є право собственності з БТІ. Що ви розказуєте?
Право власності
громади. Є БТІ, оце вся діє процедура.
Подивіться, Іван Володимирович, ви ж архієрій Української православної церкви Київського патріархата. Є право собственності з БТІ. Ну що ви розказуєте?
Навіть, митрополит Онуфрій звертався до мене владика. Тому,
владика.
Шановний народний депутат, не треба звертатися
владика,
до мене так,
щоб...
Щодо права власності, владико, що ви скажете? Дійсно?
Право власності громади. Проблема якраз в тому, що коли громада розділяється, в законі не прописаний механізм.
І тепер він прописаний. От у цьому документі, так?
От тут пропонується це вирішити. І йдеться про те, що якщо завтра поставлять на голосування, це буде перше читання. Якщо є якісь зауваження, будь ласка, їх можна внести.
Пане, справді, може законопроект потрібен, нести зміни до нього.
А громаді відносяться ті, хто 5 хвилин назад заскочив в церкві. Вирішує громада, а громада це ті, хто 5 хвилин тому заскочив
за діючим законом.
Вот таким вот образом прописывается этот законопроект.
Ну, это страшный. Ну, неправда.
Владыка,
це.
Владыка, видите, я как вежливо. Это страшный законопроект, который приведет только к межцерковной войне. Больше ни к
чему.
Это страшный законопроект.
Александр, хиба раньше не было церковных
конфликтов? Вы должны быть за мир.
Если вы и ваши коллеги не будут финансировать эти войны, ее не будет.
Поки законопроект, який обговорювався у програмі, не розглядався у сесійній залі парламенту. Натомість Верховна Рада внесла зміни у податковий кодекс, відмінивши оподаткування благодійної діяльності церков. У четвер у прямому ефірі Радіо Свобода з'ясовували, як ОБСЄ контролює виконання мінських домовленостей і розведення сторін конфлікту на Сході. Про це Олександр Лащенко говорив із волонтером Юрієм Касьяновим та народним депутатом від блоку Петра Порошенка Андрієм Антонищаком.
Пане Мотузяник, одне до вас запитання. За вашими даними, які ви сьогодні вже оприлюднили, один український воїн протягом минулої доби загинув. Ви не уточнили, де це сталося?
Так, дійсно, на превеликий жаль, за минулу добу ми маємо втрати. Вчора, під час виконання бойового завдання, поблизу одного з населених пунктів, розташованого на так званій Світлодарській дозі, там двоє військовослужбовців потрапили на ворожу розтяжку. В результаті один боєць загинув, ще один зазнав поранення.
Поза минулої доби було 68 обстрілів, за даними штабу АТО, все ж таки минулої доби трошки менше, але в будь-якому разі і на Луганщині, і на Донеччині бойові зіткнення не припиняються. Пане Юрію, звертаюсь до гостя студії Юрія Касьянова. Що це означає? Війна триває, розгортається?
Ну, війна нікуди не уходила від нас, вона є, йде на востокі. Думати о том, що війна як-то стала менше, це значить просто засовувати голову в пісок і відворачуватися від тої проблеми, яка є там. Нашим противникам підготовлено два армійських корпуса, вони постійно проходять слаживання, тренуються на полігонах, виїжджають на передній край і займаються просто бойовою роботою проти наших військ.
На території окупованої?
Так, звісно, на окупованій території. Поэтому мы не видим никакого желания с той стороны, в первую очередь желания Кремля, прекратить эту войну. Для того, чтобы прекратить эту войну, нужно обратно вывести эти сотни танков, эти сотни тысяч тонн боеприпасов. Надо вывести российские войска и надо куда-то утилизировать этих коллаборационистов, которые уже не могут жить иначе, потому что это единственный их источник дохода. Это война, грабежи, получение зарплаты из московского бюджета. А все разговоры там минские насчет того, что какие-то там зоны разведения сторон, прекращение огня, они не работают и не могут работать в условиях, когда противник не собирается прекращать войну. У него совсем другие цели. Это цель – это захват всей Украины либо военным путем, либо военно-политическим путем, то, что называется гибридная война. Поэтому пока он своей цели не достигнет, или пока мы не дадим этому противнику нашему по зубам, война не закончится.
Это, возможно, полномасштабный наступ с боку российских войск?
Ну, конечно, возможно, все что угодно. И полномасштабные, и локальные боевые действия, и какие-то политические демарши, и давление экономическое, все что угодно. Задача Путина – это подчинить заново Украину, ввести ее в орбиту, формируемой заново Российской империи. Она никуда не делась, эта задача.
Пане Антонищ, як ви як вважаєте, чергові ці угоди Мінську, які так анонсували Євген Марчук у стінах Верховної Ради, якщо не помиляюсь, на початку вересня. Все це фейк?
Мінськ-1, Мінськ-2 свого часу зробили дуже багато. Вони припинили активні бойові дії, не дали змогу перевести нам дух, вони дали змогу стабілізувати і, навіть не стабілізувати, а заново відтворити армію, Національну гвардію України. Але на сьогоднішній день, як би не прикро констатувати, все, Мінськ-2 себе вичерпав. Про що би ми з росіянами не домовлялися, ці домовленості нічого виєданого яйця не варті. Тому я думаю, що з політичної точки зору потрібно розширювати формат, вводити туди Польщу, вводити туди країни, я так думаю, Прибалтики, в цю орбіту переговорну, які безпосередньо зацікавлені, тому що загроза їм також існує. Адже я пам'ятаю слова бувшого грузинського міністра оборони, коли ми зустрічалися в штаб-квартирі НАТО з Яном Столтенбергом минулого року, він сказав чітко, що на сніданок була Грузія, Україна на обід, а на вечері буде Прибалтика. Тому я думаю, що тут потрібно шукати інший формат. Росія точно не буде припиняти бойових дій. А для того, щоб щось досягнути, так, це потрібно, щоб російські війська були в першу чергу виведені, бойова техніка. А що стосується оцих сепаратистів, я так думаю, що ми їх самі утилізуємо, якщо не буде росіяни, не буде власне підмоги боєприпасами, грошами, продовольством і так далі.
Але ж поки не припиняється ця підмога.
Ну, як ми бачимо, на жаль, не припиняється.
Пане Касьяна, ви критикували оце відведення, яке анонсували від самого початку його здійснення у лапках. Це справді вже провалилося все. Чи є шанс все-таки буде відведено війська?
Ну, понимаете, в районі Золотого отвести войска в рамках этого соглашения не представлялось большой трудности, потому что там такая местность малонаселенная, фактически незаселенная, и никто, ни наша сторона, ни противник не теряет там серьезных позиций, фактически их в этой зоне отведения и не было. То, что касается станицы Луганской, то, безусловно, по условиям соглашения, там есть линия разграничения, это Северский Донец, естественная преграда, где наши войска весьма хорошо укрепились за последние полтора года. По условиям отведения противник отводится как бы в малонаселенной части ближе к Луганску, и причем занимает хорошие позиции на высотах. Мы же отходим в городскую черту, и представьте себе, если под видом этого отведения зайдут боевики или российский спецназ в часть станицы Луганской, то выкурить их оттуда без применения оружия будет невозможно.
Якщо сепаратисти, російські війська, знову порушать, то це ж буде зразу видно, Збройні сили України зможуть?
Знаете, на нашей территории все должно быть под нашим контролем, а не под контролем какого-то ОБСЕ, мягкотелого, невооруженного, не имеющего никаких рычагов давления, который при малейшей опасности сразу текает во все стороны. Я это не раз наблюдал. Поэтому контроль ОБСЕ, это выглядит просто смешно. Да, можно написать на стене, что мы вот здесь освободили, это наша территория, и уйти просто, оставить всю территорию и считать, что кто-то какое-то ОБСЕ контролирует. Это глупость абсолютная. А станица Луганская примыкает фактически к линии фронта. Когда вот я 2 дня назад находился в станице Луганской, то вот все эти обстрелы на другом конце станицы Луганской, они прекрасно слышны, и очень трудно понять, по какой части, как бы, предместья станицы Луганской идет обстрел. Поэтому километр – это полгорода.
Пан Антонович, как вы тоже хотели, известно, за ваше?
Знаете, я вам хочу сказать, что, когда говорят про ОБСЄ, ну мені вже смішно стає. Це організація, яку потрібно гнати паршивою метлою звідти. Якщо вони за 2 роки не побачили там російських військ...
Сам на сам з російськими військами, тоді яка альтернатива?
І що? Чим вони нам допомагають? Скажіть мені, будь ласка. Потрібно зараз розробляти чітко, щоб вводили міжнародну поліцію, спостерігачів, інший формат шукати, розумієте? Це щось подібне, як було в Косово, чи як було там в бувшій Югославії. Щось таке шукати. ОБСЄ, ну толку з них. От вони поїхали, подивилися, поки їде ОБСЄ, нічого не відбувається, стріляють, не стріляють. Тільки ОБСЄ звернуло, починаються обстріли.
На рівні офіційного Києва, Міністерство закордонних справ, це щось робиться? От ви, як представник блоку Петра Порошенка, це
я
бачите?
Я не знаю, це, напевно, потрібно задати міністрові, чесно кажучи. Мене, от особисто мене, я вам скажу, не як народного депутата, а як представника батальйону Кульчицького, який з самих перших днів взяв друг зброю, і який був і в станиці Луганській, і на Дебальцевому хресті, і у Ліорську. От я не розумію, для чого потрібно в 4 місцях по кілометрі відводити війська. Що це нам дасть? Я згадую одну річ. Коли ми входили в Дебальцево, так, які були настрої людей, і коли вже ми були в Дебальцево, і я часто їздив, будучи народним депутатом України, і в Дебальцево, в Ліорськ, коли оце вже шаталося, там буквально за 10 днів до здачі Дебальцево я був, я пам'ятаю настрої людей, і коли ми їм обіцяли, ми не відступимо.
Чому саме полягали настрої дебальчан, чи як правильно назвати цих мешканців?
Ви знаєте, набагато більше було прихильних людей.
України?
Так. Можете собі уявити, коли захопили Дебальцево, що з тими людьми? Отак само зараз бояться мешканці Станиці Луганської. Скільки наших бійців там лягло, щоб укріпитися в Станиці Луганська? Ми там дійсно досить серйозно займаємо позиції.
Надам ще раз слово Олександру Матизянику. Пане Олександре, ви знову в ефірі. От таке до вас запитання. Яка роль ОБСЄ? Вона конструктивна взагалі? Чи вони просто фіксують, коли є можливість певні дії, а бодай якась загроза, вони в кущі?
Я, певно, не погоджуюся все ж таки з цим твердженням, тому що, представники спостережної моніторної місії все ж таки також сьогодні там працюють у досить складних умовах. Бойовики постійно перешкоджають їх роботі. От, наприклад, зокрема, коли у нас був кричущий випадок 3 жовтня, коли Збройні сили України були готові вже почати відведення від населеного пункту Петрівське, коли на місці були і представники ОБСЄ, і спільного центру, і саме тоді, як нам відомо, о 15-й годині відбулася збройна провокація з боку російських окупаційних військ. Вони запустили безпілотник, після цього під обстріл попали і військовослужбовці Збройних сил України, і представники спостережної моніторної місії, і спільного центру контролю координації. І на щастя, що там не було втрат. І, звичайно, що Збройні сили України вогонь відповідь не відкривали. Я вважаю, що поки що альтернативи припинення цього конфлікту на сьогоднішній день не існує. Працівники ОБСЄ працюють, і ми вважаємо, що доволі конструктивно.
Пане Матизянику, Збройні сили України, якщо бойовики і російські власне війська нахабно порушать чергові ці домовленості, що вони вже не раз демонстрували за ці понад 2 роки, українські збройні сили готові до такого сценарію?
Я вам скажу, що Збройні сили України сьогодні готові до будь-якого сценарію. І, зокрема, за минулу добу на Маріупольському напрямку наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Чому? Тому що на місцях командири мають дозвіл у разі загрози обстрілів з боку бойовиків. І коли наближення до наших позицій, звичайно, що наші військовослужбовці відкривають вогонь у відповідь. Разом з тим, ми готові до будь-якого розвитку ситуації.
А угруповання російських окупаційних сил, воно зростає, залишається незмінним на території Донбасу?
Ви знаєте, воно постійно коливається, ця цифра, більше 30 тисяч загалом, бойовиків знаходяться на Донбасі, так званих ЛНР і ДНР, так звані перший і другий армійські корпуса. І також там не менше 4,5-5 тисяч кадрових російських військовослужбовців. Це чисто, ми говоримо чисто за військовослужбовців російської армії. Самими ж тими армійськими, так званими корпусами керують кадрові російські військові. І ці корпуси створені загалом по структурі, як взагалі в російській армії. І вони там напряму підпорядковані Генеральному штабу Росії.
Запитання Юрію Касьянову. Ви постійно пишете в Фейсбуці, поправите, якщо я вас неправильно цитую. Головне у цій війні, навіть не перевага противника, вона, на жаль, велика, в ресурсі, танка, гармата. Навіть не те, що Україні бракує якісних озброєнь, навіть не те, що досі, наскільки я розумію, процвітає контрабанда на лінії зіткнення, так звані. А те, що, я вас цитую, народ український не хоче воювати. Правильно ви пишете? Так я вас процитував?
На сьогоднішній день, да. Ми отримали зовсім другу ситуацію після 2014 року і навіть 2015 года. Я не могу согласиться с мыслью, что Минск-1 и Минск-2 играли какую-то положительную роль для формирования наших вооруженных сил и усиления. Да, наши вооруженные силы отстраивались, создавались многие части буквально с нуля, но в то же время и противник создал 2 армейских корпуса на оккупированной территории, насытил эту территорию танками в десятки раз больше, чем это было на момент Минска-1, подготовил эти войска, и теперь перед нами стоит хорошо подготовленная военная машина.
Еще далее, пане Юрий, за такую позицию Заходу.
Смотрите, и при этом наша политика внутренняя направлена на дальнейшую демилитаризацию общества. То есть нам постоянно говорят, что войны нет, что там все под контролем. Не создаются условия для роста патриотических настроений.
Пане Юрий, какая альтернатива? Военный стан? Вы же противник военного стана, насколько я
помню. А зачем нам военное положение?
Что-то не робите в Украине.
Нам нужно активно отвоевывать нашу землю. Другого варианта нет. Либо сегодня, либо завтра, через месяц, через полгода.
Наступ на Донбассе?
Обязательно наступ. Аж до Москвы, да? Так всегда ставится какая-то альтернатива. Либо мы сидим в окопах, либо мы наступаем до Москвы. Нет, мы просто должны делать то, что мы должны делать в условиях войны. Давать по зубам противнику.
Моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення сторін біля Петрівського у Донецькій області, але зазначила, що не змогла проінспектувати усі ділянки, оскільки вони є небезпечними. І завершує «Свободу за тиждень» розмова Віталія Портникова із представником президента у Верховній Раді Артуром Герасимовим про парламентські ініціативи Петра Порошенка.
Дуже важливо, що зараз громадяни, яким реформа надає право звертатися до Конституційного суду з конституційною скаргою, у випадку, якщо особа вирішить, що застосований в кінцевому судовому рішенні в її справі закон не відповідає Конституції. Це новація, яка значно збільшує рівень захисту прав і свобод громадян. І після підготовки експертами свого тексту законопроекту про Конституційний суд, так само, як це було при підготовці Конституційної комісії змін до Конституції, після його обговорення я підпишу і внесу цей законопроект до Верховної Ради України.
Ну от, в принципі, от на думку президента, це важлива новація, коли громадяни зможуть звертатися до Конституційного суду. Вони не могли до цього часу цього робити? Розумію.
Ну, ви знаєте, що згідно з тією редакцією закону, який на сьогодні існує, так, ця можливість була майже відсутня. І я хочу сказати, що ініціатива стосовно Конституційного суду України, так само, як ініціатива стосовно Вищої ради правосуддя, це є продовження тієї масштабної реформи суддівської системи, яка почалася, була розпочата президентом, коли, ви знаєте, парламент прийняв зміни до Конституції в частині правосуддя, і яка сьогодні продовжується і ще буде потребувати прийняття дуже багатьох законів для того, щоб наша суддівська система очистилася і стала реально бути ефективним механізмом розвитку країни. Тому що якщо ви сьогодні поспілкуєтеся з будь-яким інвестором, а на сьогодні у нас інвестиції в країну, вони вкрай важливі, він скаже вам, що один з головних моментів, який не дає інвестиціям заходити в цю країну, це незахищеність інвестора через неправомірні суддівські рішення. І саме через це президент України розпочав цю реформу і дуже швидко і ефективно веде її далі.
Ну от ми зрозуміли, що там щодо Конституційного суду, принаймні у людей з'явиться можливість самим звертатися з позовом на певні питання, які вони вважають порушенням Конституції. От ви мені можете пояснити, чим відрізняється Вища рада правосуддя від Вищої ради юстиції за функціями? Що зміниться реально?
Закон вже опублікований, і згідно з цим законом ви можете подивитися, що дійсно наразі дуже багато повноважень, які сьогодні, між іншим, президент відкрито віддає, знімає з себе і віддає, вони перейдуть до Вищої ради правосуддя. І вона буде робити дійсно суддівську гілку влади незалежною в Україні, чого, на жаль, не було у всі попередні роки зроблено. Але тут одночасно ми маємо чітко розуміти, що ця незалежність має підкріплюватися окремими кроками, які підвищать довіру до суддівської гілки влади. І тут також це таке поле дуже серйозне, на якому ми маємо прийняти дуже багато додаткових законів. І я б хотів сказати, що перші кроки, так, ми вже зробили. Бо якщо ви уважно і наші слухачі, і телеглядачі аналізували ті зміни до Конституції, які парламент впровадив, то там саме і впроваджувалася система, яка дозволить дуже серйозно очистити суддівську систему.
А я все ж таки от хотів би поговорити про запобіжники. Тому що президент сьогодні, що Конституційний суд має не керуватися ніякими та політичними кладними мотиваціями. Те ж саме, звичайно, стосується Вищої ради правосуддя. Але мені дуже важливо зрозуміти, якими є запобіжники, які дійсно не дозволять ані суддям Конституційного суду, ані членам Вищої ради правосуддя, ані тим суддям, які будуть призначати, дійсно бути якимсь чином захищеними від всіх цих стимулів, від політичних стимулів, від кланових стимулів, від корупції.
Саме це і є метою одної з ключових цілей суддівської реформи, для того, щоб ця гілка влади була незалежною і дійсно мала змогу, не дивлячись на будь-які спроби будь-кого, виносити правомірні рішення. Це є принципова позиція президента України. Коли ми говоримо про те, яким чином будуть вибудовані запобіжники, вони вже є в цих законах, я маю на увазі про Вищу раду правосуддя, ви вже можете знайти його на сайті Верховної Ради. Зараз, як ми почули президента, буде внесений новий закон, нова редакція закону про Конституційний суд України. І ще дуже важливий момент, на якому я хотів би зосередити вашу увагу. Президент чітко заявив, і це є його принципова позиція, що тільки після дуже серйозного обговорення з громадськістю, після дуже серйозного обговорення з парламентом ми можемо приймати ці закони. І саме тому я щиро вважаю і впевнений, що ця система запобіжників буде вибудована дуже чітко, принципово і без будь-яких темних моментів.
А все ж таки, коли ви розмовляєте з інвесторами, що їм саме заважає українській системі судоустрою? Що є, знаєте, найбільш проблематично.
Перш за все, це наразі незахищеність інвесторів під час прийняття суддівських рішень. Це ключова проблема на сьогодні. Навіть не агресія з боку Російської Федерації. І ви знаєте, на сьогодні я хочу сказати, що, ну, по-перше, якщо ми будемо говорити про пріоритети тих законопроєктів, які вносяться, то ви знаєте, ці пріоритети, вони дуже чіткі. Це обороноздатність держави, це міжнародна підтримка нашої держави. Я просто можу вам сказати і про ті законопроекти, які були внесені і прийняті парламентом, і про ті, які будуть ще вноситися. Це питання суддівської реформи, ми тільки що це побачили. Це питання економічного розвитку нашої країни і питання заведення інвестицій. Ви знаєте, що попередній голова президентської адміністрації Борис Ложкін, він на сьогодні є людиною, яка буде відповідати чітко за впровадження більш гармонізованої і більш захищеної політики для інвесторів в цій країні. Крім цього, нашим пріоритетом були і залишаються турбота про незахищені свої громадян, особливо про дітей. І ви знаєте, що президентські закони були внесені і цієї осени, які торкалися захисту дітей, питання наставництва, і вони були прийняти Верховною Радою.
А все ж таки, коли ви говорите про якісь нові от законопроекти, які ви виділили як найважливіші, ну, може, Конституційний суд сьогодні дізнатися, а що буде ще?
Ну, найближчим часом готуються от законопроекти, які я вже по напрямках, які я вже озвучив. Тобто, як тільки вони будуть підготовлені, завізовані, то ми одразу їх побачимо. Крім цього, один з напрямків, який також дуже серйозно реалізується, і це ви можете, скажімо так, відслідковувати, це ті законопроекти, я б сказав, ті стратегічні рішення, які обговорюються на Національній раді реформ, і які після того проходять широке громадське обговорення і реалізуються в якості законів. І на сьогодні, я вам хочу сказати, готується для внесення законопроект, який стосується створення культурного фонду.
Як організації?
Для того, щоб більш ефективно ми могли піднімати саме українську культуру в нашій країні, і не тільки.
Ну, от ви говорили про обговорення з громадськістю, а мені все ж таки більш цікаво, що таки представник президента у Верховній Раді, як обговорюється з самими депутатськими фракціями. От ви чому бачимо, що чинної коаліції, ну, в неї голосів рівно на те, щоб ухвалити більшістю якісь закони, якщо когось немає. Чи хтось не голосує, а так з вашою фракцією БПП буває, що вона не голосує одностайно, у вас така демократична фракція, м'яко кажучи, то ніяких голосів для якогось законодавства його немає.
Ну, перш за все, я дійсно можу підтвердити, що фракція блоку Петра Порошенка в парламенті – це одна з найбільш демократичних фракцій в нашому парламенті на сьогодні. Але що стосується…
Одна найбільш чи занадто, давайте?
Одна з найбільш. Що стосується того, як працює коаліція, як працює парламент, ви знаєте, я хочу вам сказати, що візьмемо конкретну ситуацію. Вчора ви бачили, які закони приймалися. Закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, закон про зняття оподаткування з церков, закон, який стосувалося освіти. І подивіться, 297 голосів, 299. Наприклад, вчора це була квінтенсенція того, що президенту, парламенту вдається дуже ефективно, кабінету міністрів, вдається дуже ефективно співпрацювати для того, щоб рішення приймалися...
Рішення приймалися
переважною, майже конституційною більшістю голосів.
Ну, звичайно, закон про мораторій по продажу сільськогосподарських земель, тому що це популістський закон, якщо чесно сказати, на мою думку. Ви завжди знайдете майже конституційну більшість. Ви знайдете більшість на припинення цього мораторію.
Ви знаєте, якщо ми побачимо, ну, давайте так, ви навели приклад цього закону, я можу сказати,
якщо
ми візьмемо попередні рішення, ви знаєте, дуже були серйозні, великі обговорення відносно закону про енергорегулятора. 2966-д, ви пам'ятаєте. Цей закон, який також був дуже широко обговорений, і це закон, під який, ну, суперечки точилися дуже серйозні. Подивіться, якою кількістю голосів він був прийнятий. Закон про ринок електроенергії. Дуже великі суперечки. Але президенту, кабінету міністрів, голові Верховної Ради вдалося об'єднати і мобілізувати парламент для того, щоб цей закон був прийнятий не просто 226, а переважною більшістю голосів. Це важливо. І крім цього, ви знаєте, я хочу звернути вашу увагу на дуже простий момент. Якщо ви проаналізуєте діяльність парламенту цієї осени, я маю на увазі вересень, жовтень, ви побачите, що в середньому в день приймається не менше 10 важливих рішень. Я маю на увазі і вівторок, і середу, і четвер. Інколи ми навіть більше 60 позитивних рішень приймаємо голосувань. Якщо ми візьмемо вчорашній день, якщо не помиляюся, 10 законів прийнято в цілому. Якщо ви думаєте, що по якихось законах немає суперечок, вони є. Вони є.
Але те, яким чином ці закони сьогодні приймаються в парламенті, нам доводить, що парламент працює ефективно. Коаліція працює ефективно.
Ви сказали, що є розбіжності, вони якимсь чином вирішуються. А це означає, що є якась робота з фракціями? Як взагалі виникає така ситуація, коли 297 голосів є, а в коаліції їх набагато менше? Що опозиційні фракції вимагають за свої голоси?
Ви знаєте, я хочу констатувати дуже важливий факт відносно цього парламенту, цього скликання парламенту. Якщо мова йде про законопроекти, які важливі для країни, які важливі для розвитку її економіки, які важливі для розвитку, для заведення сюди найбільшої кількості інвестицій, які важливі для захисту населення, які важливі для обороноздатності країни, то дуже багато непринципових моментів відходять на другий план. Я наведу дуже простий приклад. Це закон, який був внесений президентом України відносно захисту дітей і впровадження інституту наставництва. Ви знаєте, досить багато поправок, які вносилися народними депутатами від опозиційних фракцій, назвемо так, і від фракцій, які не входять в коаліцію, вони не були враховані. Але заради того, щоб цей закон був прийнятий, щоб він запрацював і діти отримали додаткову турботу від наставників, ці депутати виступали і від Самопомічі, і від Радикальної партії, і від Батьківщини. І казали, ми знімаємо свої поправки, ми не хочемо їх підтримувати сьогодні заради того, щоб цей закон запрацював. І це державницька позиція народних депутатів України.
Якщо говорити про законодавство в сфері обороноздатності, то тут теж мені важливо усвідомити, що ми маємо багато що реформувати, як мені здається. Насамперед те, що стосується гарантій для тих людей, які зараз беруть участь в терористичній операції, щоб були якісь законодавчі підвалини для їхнього статусу майбутнього, для державних гарантій майбутнього. Всього цього зараз, на жаль,
ні.
Не є в достатній кількості.
Не погоджуюся. Дуже багато зроблено. Це одна з речей, про яку я казав, що вони проходили зал на одному диханні. Ви знаєте, що якщо людина мобілізована, за нею зберігається місце роботи, за нею зберігається заробітна платня. Крім цього, дуже багато пільг розповсюджується на учасників бойових дій. Ми можемо дуже багато говорити про те, що зроблено. Так, для цих людей ми ніколи не зробимо занадто багато. Ми маємо робити більше, більше і більше. Але тут я хочу вам сказати, що і президент, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів роблять максимум для того, щоб наша армія із соціальної точки зору, із точки зору озброєння була набагато краще, ніж є сьогодні.
Тож, це була «Свобода за тиждень». Короткий виклад важливого через обговорення в ефірах «Радіо Свобода». Програму підготувала Ірина Штогрин. На все добре.